Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīs svētais Lūka 22. Nodaļā, lasīsim no 14. līdz 23. pantam. Svētā vakarēdiena iestādīšana. Un kad tā stunda pienāca, tad Jēzus apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja, es esmu ļoti ilgojies šo paskā jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un biķeri ņēmis viņš pateicās un sacīja, ņemiet un daliet to savā starpā. Jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekams Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva sacīdams. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Kas par jums top izlietas. Bet redzi, mana nodevēja roka ir ar mani, pie galda. Jo cilvēka dēls gan tā aiziet, kā tas ir nolikts, tomēr vai tam cilvēkam, kas viņu nodod. Un tie sāka apjautāties savā starpā, kurš gan no viņiem tas esot, kas to darīšot. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, lai slavēts Tavs vārds mūžu mūžos un svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā šodien, un sūti savu garu, Kungs, mūsu sirdīs, lai mēs varam apdomāt un savā ticībā un atziņā stiprināties uz Tevi visās lietās un apstākļos. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Vēlreiz šodien pupols svētdienā gribu sirsnīgi sveicināt, jo šī svētdiena ir ļoti īpaša svētdiena. Gan saturiski, gan arī kā ievadā dievkalpojumā mēs to atgādinājam sev, ka tas ievada to kluso nedēļu, kas liecina par Kristus ceļu uz Golgātu, proti viņa ciešanas, viņa nāve, viņa upuris par cilvēka ļaunumu, grēku un nāvi, lai to uzvarētu. Tāpēc šodien es vēlos nedaudz pakavēties pie kopējās izpratnes, kopējās bibliskās patiesības un satura. Un vēlos sākt ar to, ka atgādināt mums visiem, ko tad Bībele, proti svētie raksti, kā ataino Dievu. Un tas lielais virsraksts, ko mēs šodien varētu sacīt, ka visa Bībele, visa svētie raksti atklāja Dieva žēlastību pret savu radību. Tātad viss, ka mēs baudam šajā esamībā, ir Dieva žēlastības koncepcija pret savu radību. Aplūkosim Bībeles abas derības. Ja mēs aplūkojam šīs abas derības, tad mēs nonākam pie slēdziena, ka Dievs tur savus apsolījumus, un savus apsolījumus viņš apstiprina ar zināmu, proti līgumu, vai mēs sakām derību. Šie vārdi ir līdzvērtīgi un sinonīmi. Tātad, ja Dievs grib kādā veidā apstiprināt savu rīcību pret cilvēku, tad ar cilvēku tiek slēgtas divas derības, divi līgumi, jeb sacīsim testamenti, vēl trešais vārds. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks savā eksistenciālajā esamībā ir jāizaudzina Un cilvēkam jābūt gan atvērtam, pieņemošam tajā, ko radītājs viņam atklāja. Tātad viss, kas notiks, notiks uz atklāsmes pamata. Kā viss sākās? Pirmajā Mozus grāmatā, trešajā nodaļā, 21. Pantā, mēs lasām sarunu starp Dievu un pirmajiem diviem cilvēkiem. Un Dievs tas kungs darīja cilvēkam un viņa sievai drānas no ādām, un tajās ieģērba viņus. Un Dievs tas kungs sacīja, redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams, kas ir labs un kas ir ļauns. Lūk šis teikums, kuru mēs šodien esam tikko dzirdējuši, ir izteikta kāda noteikta stāvokļa situācija. Cilvēks, kurš saņem kāda veida apģērbu, bet šis teksts mums nedaudz tā kā aizkadrā parāda, kā tad cilvēks tika pie šīm drānām. Kā tad tas cilvēks tika pie šīm ādām, kas tika iedotas. Un proti, tur pirmo reizi lija asinis, bija jānogalina kāds dzīvnieks, un šīs ādas tika iedotas cilvēkam, lai apsektu viņa kaunu. Un Dievs saka tādus neparastus vārdus. Tagad cilvēks ir kļuvis līdzīgs mums, kurš spēj atšķirt, kas ir labs un kas ir ļauns. Žēlastības darbs, kā atklāsme cilvēkam, kas ir labs un ļauns, tātad Dievam ir jāierāda kādas zināmas robežas, kur beidzās viens un sākās otrs vai otrādi. Vecā derība – 10 bauši. 10 bauši ir Dieva atklāsme cilvēkam, kas ierāda labā un ļaunā redzamās robežas. Vienlaikus tajā pašā laikā atklādams cilvēka iekšējā spēka līmeni. Proti, vai tu ar savu spēku, ar savu nostāju šo 10 universālo lielo principu priekšā esi spējīgs tos īstenot. Dievs piedāvādams un atklādams to, kas ir viņš, kurš ir šo principu autors, saka uz cilvēku, ka tev ir kļuvis kā viens no mums. Tātad, ja tu esi kļuvis kā viens no mums, tad lūk, šos principus, ko es pārstāvu, es deliģēju tev, izpildi šos principus, un tad mēs runāsim tālāk. Un te ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks ieraugot šos 10 likumus, saprot, ka viņš nav spējīgs visus tos izpildīt. Patiesībā šie 10 bauši atklāja cilvēkam par viņa situāciju? Tajā vienlaikus atklājas cilvēka spēju robežas, un acīm redzams iekšējs vājums, jeb nespēks. Citiem vārdiem runājot, ko darīt ar šo nespēka stāvokli. Un te, mīļie, es gribētu jūs aicināt nopietni aizdomāties, kā Dievs darbojas uz cilvēka apziņu. Un te parādās pamat jautājums. Uzmanīgi klausamies. Vai tu jūties iepetī šādam Dievam, kurš izdod šos 10 principus un noliek tavā priekšā, vai tas ir kaut kas tevi pazemojošs? Vai tas ir kaut kas tāds, kura priekšā tevi ir jābūt pazemīgam? Un tā nav vārdu spēle, bet tā ir cilvēka prāta un apziņas attieksme. Vai nu tu jūties kaut kādā mērā pazemots? Savā stāvoklī nenovērtēts, un tev liekas, ka pret tevi ir kaut kāda zinām netaisnība izrādīta, vai tieši otrādi tu atklāji to, ka šis tev, kas stāv priekšā, šis radītājs, ir viena neiedomājama varenība, un es viņa priekšā noliecos, zemojos. Vai redzēt, kā interesanti sanāk, vai ne? Vai Dievs mani pazemo, vai tieši otrādi, vai es pazemīgi nostājos viņa priekšā? Tāpēc Bībele savos pamatos atklāja, ka lielais koncepts par cilvēka attīstību, proti par cilvēka veidošanos atbilstoši Dieva gribētajam. Tas parāda, ka šie divi jautājumi viņi ir aktuāli nepārtraukti cauri visai vēsturei. Tas nozīmē, ka vai nu izjust pazemojumu, vai kļūt pazemīgam, ir radikālais jautājums, kas tiek uzdots kā tam cilvēkam. Un jautājums, ka šeit tik ļoti stāvo tuvu stāvošas lietas, pazemojums vai pazemība, tie divi atšķirīgi stāvokļi ar divām atšķirīgām sekām. Līdz ar to, tie divi radikāli atšķirīgi veidi, kā var eksistēt cilvēks. Un Dievs atklāja, ka ja cilvēks spēj šo unikālo desmit likumu priekšā atklāt savu vājumu, atklājas, ka tas nekādā veidā nepazemo cilvēku, bet negaidīti Dievs ievēro šādu cilvēku, un sāk viņu pacelt. Proti parāda viņam kaut ko arvien jaunu un jaunu, ko cilvēks var. Tajā pašā laikā, ja cilvēks paliek ar sajūtu, ka viņš tiek pazemots no sava Dieva un viņš nevēlas nopietni uztvērt šos desmit likumus, cilvēks pazaudē Dieva palīdzību šajā pasaulē. Līdz ar to, mīļie, mēs apstājamies pie tā, ka pirmā derība atklāja šo lielo unikālo morālis cilvēka iekšējā spēka principu, proti pazemība, kas kļūst Bībelē par centrālo raksturu lielumu attiecībā pret cilvēku. Pazemība, pazemīgums cilvēkā tiek tālāk attīstīts no Dieva. Pazemība nav kaut kas tāds, kas ir raksturīgs cilvēkam, kā tādam. Bet ja cilvēks iekšēji ir gatavs kam tādam, tad Dievs izraisa cilvēkā šo attīstību, jeb kā mēs to saucam par gara svaidījumu. Tu sāc atklāt, ka Dieva desmit principi vai desmit likumi apskaidro mani iekšēji, un es varu Dieva priekšā nostāties, jā, kā radījums, kurš nespēju izpildīt Dieva atklātos principus, bet tad man ir iespēja izrādās šīs unikālās būtnes priekšā attīstīt savu cilvēcību, caur vienu mazu nelielu teikumu. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Te atklājas kaut kāda pilnīgi jauna iespēja cilvēkam realizēt savu dzīvi šeit virs zemes. Izrādās, ka Dievs ir žēlastība. Viņš ir ļoti labvēlīgs pret mani. Tikai man ir jāmācās to novērtēt, un atbilstoši šādā veidā nostājoties Dievu priekšā, cilvēks negaidīt iemanto eksistenciālu prieku un laimi šajā pasaulē dzīvot. Tālāk, ja mēs pārceļamies uz nākamo derību, jeb nākamo līgumu, ko slēdz Dievs ar cilvēku, tā ir jaunā derība. Jaunā derība, kurā parādās cilvēks Jēzus. Interesanti, ka Jēzus ienākot šajā pasaulē un sapulcinot ap sevi 12 mācekļus, vienā no pirmajām savām kalnu runām viņš saka, mācieties no manis. Es esmu no sirds pazemīgs. Tā ir viena no unikālajām Kristus atklāsmēm un atgādinājumiem cilvēcei. Un Kristus ieņem to cilvēka vietu un lomu, kā tev būtu jādzīvo Dievu priekšā. Viņš nemēģina uzspiest nevienam šo dzīves veidu. Viņš nemēģina. Viņš piedāvā. Un te, mīļie, ir tā unikālā cilvēka vieta un loma šajā pasaulē, ka Dievs nevien nevēlas piespiest, bet viņš aicina. Tāpēc pāri visam, kā mēs zinām, baznīcā, reliģiskajā pasaulē, viss balstās uz aicinājumu pamatu. Tātad Dievs, kurš izrāda labestību pret cilvēku, attiecīgi cilvēks un kādai būtu tā reakcija jābūt, proti, ka tu pieņem pazemīgi. Un tagad mēs nonākam pie tā unikālā notikuma par pūpola svētdienu. Pūpola svētdiena parāda šo traģiskumu patiesībā cilvēka saprašanā par Dievu. Proti, kā tādos vienkāršos vārdos mēs varētu atainot šo situāciju šādi. Jēzus, kurš pavisam negaidīti dažas dienas pirms savas ienākšanas Jeruzalemē, uzceļ no nāves Lāceru. Proti, tas ir ļoti spilgts, ļoti prātam neaptverams notikums, ko dzird visā apkārtnē cilvēki. Un šo notikumu nevar nekādā veidā noignorēt, jo visi zināja, ka šis Lācars, šis vīrs, bija nomirs 4 dienas, viņš jau bija ievietots kapā, un tur nebija nekāda cerība, ka varētu kaut kas mainīties. Un Jēzus negaidīt šo cilvēku izsauc ārā no kapa burtiskā veidā, un viņa slava izpaužās tik agresīvi un ātri apkārt, visi ir sajūsmā. Visi negaidīti ir ar tādu attieksmi pret Jēzu, ka nu, tas ir īstais ķēniņš, kurš tagad noteikti mums palīdzēs šo dzīvi īstenot tā, kā mēs to gribam, tā, kā mēs to esam iedomājušies. Un Jēzus iejāja Jeruzalemē. Tauta viņu sagaida ar ovācijām, lauž palmu zarus, klāj viņa ceļa priekšā un izklāj savas drēbes. Tā parādot savu attieksmi pret to. Un te, miļie draugi, parādās cilvēku izkropļotā saprašana par Dievu. Viņu gaidas nekādā veidā nepiepildās, jo nākamais mūsu teksts par pūpola svētdienu parāda, ka Jēzus iejādams cauri šiem cilvēkiem apstājas uz savu ēzelīšu un ko viņš dara? Viņš raud. Viņš skatās uz šo pilsētu un tiem cilvēkiem, kas ovācijās kliedz apkārt, viņš raud un saka šos vārdus. Ak, Jeruzalem, Jeruzalem, ja jūs zināt, kas jums pie jūsu miera ir vajadzīgs, un visa šī tauta, kura bija iedomājusies Dievu tā, kā viņa iedomājas, tas ir allaž tas jautājums, kā mēs iedomājamies Dievu. Un te ir tā problēma. Starp pazemību un pazemojumu. Vai tu vari palikt iepretī Dievam pazemīgs un pieņemt viņa atklāsmē tieši tādu, kādu viņš sevi atklāja? Vai tu stūrgalvīgi un iedomīgi centies realizēt un izdomāt Dievu tādu, kādu tev viņu gribas. Tas parāda, ka cilvēks kaut kādā mērā grib izgudrot priekš sevis tādu Dievu, kas viņam ir ērts Dievs. Bet viņš negrib nostāties tāda Dieva priekšā, kurā viņš ir atbildīgs šī Dieva priekšā. Šo problemātiku uzsāk pupuls svētdienas notikums. Un pie kā tas noved, mēs ļoti labi zinām. Tas noved pie tā, ka tie tā pati tauta, kura tikko klāja šīs drēbes uz Jēzus ceļa, ienākot Jeruzalemē, jau nākošajā dienā pieprasīs viņa nāvi. Es gribētu atgādināt, ka mūsu teksts šodien, kad mēs klausījāmies par Jēzus svētā vakarēdiena iedibināšanu, šis teksts nāk no tā notikuma, kad Jēzus atrodas Sionas kalnā, Jeruzalemes pilsētas pat centrā, mēs varam sacīt. Un tur kādā no namiem viņš ir sapulcinājis šos 12 mācekļus. Un līdzīgi kā pirmajā Mozes grāmatā, kad viņš sacīja, atceramies. Dievs, tas kungs, darīja cilvēkam viņa sievai drānes no Ādāma, un tajās ieģērba viņus. Un Dievs, tas kungs, sacīja, redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams, kas ir labs un kas ir ļauns. Uz Sionas kalna šiem 12 vīriem Jēzus saka, šī maize, ko jūs šovakar laužat, ir mana miesa. Vīnu, ko jūs baudat šajā vakarā, ir manas asinis. Ik reiz, kad jūs to lietosiet ar tādu nākotnes perspektīvu, to dariet mani pieminētam. Ko mēs te dzirdam? Mēs dzirdam, ka patiesībā Dieva žēlastība, kura nav mazinājusies nevienu mirkli vēsturiski, tajā un atkal parādās Dieva žēlastība pret cilvēku, kas patiesībā ir kā bez nosacījuma mīlestība agape. Un tieši šajā notikumā, proti svētā vakarēdienu notikumā, iedibinot šo svēto vakarēdienu, vēl asāk, vēl centrālāk, vēl nepiekāpīgāk, vēl pilnīgāk tiek izcelta viena absolūti nepieciešama rakstura īpašība attieksmē pret Dievu, proti neaizvietojamā rakstura īpašība – pazemība. Un tagad jau pavisam skaidri un nepārprotami tā ir atsauce uz cilvēka pazemīgumu, kā vēlāk jaunā derība, proti svētie raksti mums to atklāja, ka pazemība jeb lēnprātība, mīļie daudzi. Tā nav cilvēka dabiskā spēja. Tā ir Dieva balva, dāvana pat cilvēka pazemība. Šī pazemība savā iedīglī ir tajā, līdzīgi kā šorīt no rīta. Tev ir jāpieņem lēmums un jāizdara secinājums. Vai man tas ir vajadzīgs, vai man tas nav vajadzīgs? Citiem vārdiem sakot, līdz šī lēmuma realizācijai ir tikai viens solis. Vai no es uzskatu, ka manā dzīvē tas ir nepieciešams, un es tad attiecīgi rīkojos šīs nepieciešamības vārdā, vai tieši pretēji es to uzskatu par nevajadzīgu, un attiecīgi šādā veidā es arī atbilstoši rīkojos. Dievs nolasa cilvēkā šo situāciju. Un tad, kad viņš nolasa šo reakciju cilvēkā, te atklājās tas, ko iesākumā Dievs sacīja par cilvēku. Viņš ir spējīgs, viņš ir līdzīgs man, viņš ir spējīgs pieņemt lēmumu, kas ir labs un kas ir ļauns. Lūk, mīļie draugi, mēs nonākam pie tā, ka jaunā derība atklāj, ka cilvēks būtībā nemitīgi visa savas dzīves cikla laikā ir aicināts pieņemt šo unikālo eksistenciālo lēmumu. Tu esi pār vai pēc Dievu. Tu esi gatavs paklausīt vai tieši otrādi viņu nepaklausīt. Vai tu esi gatavs viņam pazemoties vai tu jūti, ka tu esi pazemots. Tas nozīmē, ka jaunā derība atklāja vēl kādu faktu par realitāti. Ieklausamies ļoti uzmanīgi. Visas cilvēka likstas šajā pasaulē rodas aiz pazemības trūkuma. Es vēlreiz gribu atgādināt. Visa mūsu dzīve un tās kvalitāte veidojas no šīs rakstura īpašības. Vai es esmu pazemīgs cilvēks? Tad tev būs viena veida dzīves situācija un liktenis. Ja būt tā veidā, tu neesi tāds cilvēks, un attiecīgi tu arī rīkosies, nu tāda būs arī tava dzīve. Kā mēs to varam pierādīt, un kā mēs varam atkal un atkal realizēt sevi kā cilvēku? Proti, un te parādās tieši tas pats, kas pirmajā derībā, ja es izjūtu šo iekšējo vājumu sevī, tad man ir viens veids, kā es varu to atklāt Dievu priekšā un teikt. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Tas nozīmē, ka tieši grēksūdze, proti patiesa grēksūdze un nostāšanās Dieva priekšā parāda cilvēka prāta un gribas apskaidrotu stāvokli. Proti, ka šis cilvēks ir domājošs cilvēks. Viņš ir analītisks sevī iekšēji. Tas nozīmē, ka cilvēks nedzīvo akli, bet viņš domā par to, kā viņš dzīvo. Un Dievam nav svarīgi, cik svēts vai nesvēts tu esi. Viņam tas nav svarīgi. Viņam ir svarīgi dzirdēt šo analītiskumu cilvēkā, kas dzīvo viņā. Proti, Dievs, esi man žēlīgs. Kas tajā brīdī notiek? Šajā brīdī notiek kaut kas ļoti neparasts. Tieši tāpat, kā Kristus saka šajās svētā vakarēdienu iedibinājuma brīdī. Un es pats to esmu piedzīvojis un izdzīvojis nemitīgi. Un es ticu, ka ik viens no jums, kuri atnākat uz dievkalpojumu, jūs klausaties dievkalpojumu, bet tad, kad mēs tuvojamies sakramentam, proti šim notikumam, kas būs arī šodien, mēs jūtamies mazliet samulsuši. Vai ne? Ir tā sajūta tāda. Ka tas, kas tur notiek patiesībā, man nedaudz mūsī. Bet vienlaikus tajā pašā laikā mana cilvēciskā prāta, manas attieksmes jautājums pret to, ka tas man ir kaut kas tāds, kas man ir vajadzīgs, tas arī realitātei piepildās. Līdz ar to dievkalpojums, viņš ataino Kristus Golgāta upuri, Dieva žēlastības, viņa mīlestības attieksme pret cilvēku, kas ir gatavs cilvēku caur mīlestību padarīt proti labāku. Dieva lielā ideja un koncepcija ir, lai radītu cilvēkā pretmīlestību uz sevi. Tāpēc katrā dievkalpojumā notiek vienlaikus divas svarīgas lietas. Atcerēsimies uz visiem laikiem. Dievkalpojumā notiek divas svarīgas lietas. Proti, kādas tās lietas ir? Pirmkārt, dievkalpojumā notiek Dieva pieminēšana Kristus personā un viņa godināšana. Otra lieta, kas tajā notiek, ir cilvēka fiziskā atbilde ar savu klātbūtni, kas vistiešākajā veidā apliecina manu ticību. Dieva godināšana un cilvēka ticība, kas saplūst vienā notikumā. Līdz ar to mēs saucam par notikumu, kurā Dievs satiek cilvēku un cilvēks satiek Dievu. Iztrūkstot dievkalpojumam cilvēka dzīvē, proti dzīves ceļā, nenotiek neviena ne otra lieta. Nenotiek ne Dieva godināšana, ne viņa pieminēšana, ne arī cilvēka ticība. Dievkalpojums patiesībā atrāda Dieva priekšā, ka šeit ir cilvēks, kurš spēj būt pazemīgs cilvēks. Proti viņš spēj adekvāti nostāties Dieva priekšā. Tas nozīmē to, ka iztrūkstot dievkalpojumam, cilvēka dzīvē tad nenotiek šīs divas lietas, par kurām mēs runājam. Tas nozīmē, ka cilvēks šajā pasaulē un dzīvē būs daudzos un dažādos veidos apdraudēts un briesmās. Dievkalpojums ir cilvēka pazemības eksāmens. Nemitīgs eksāmens, kurā notiek vienlaikus divas lietas, vai nu sots, vai attaisnojums. Mana ierašanās uz dievkalpojumu ir līdzīgi kā Ādamam pasniegtās drēbes Ēdenes dārzā, jeb Kristus asinis, kuras ir izlietas, kurā notiek Dieva pieminēšana un attiecīgi viņa mīlestība pret mani. Tas notiek, es esmu attaisnots. Dievkalpojumu atstājot novārtā, es palieku zem Dieva soda un viņa lēmuma. Tāpēc katrs dievkalpojums, kā mēs to dzirdam, caur grēksūdzes notikumu, svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumu piedoti, kam grēki ir nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī nav viltības. Tātad cilvēks, kas spēj pārkāpt dievnamas slieksni un vienāk dievkalpojumā, tas ir cilvēks, kurā nav viltus. Viņš zina, kas ir labs un kas ir ļauns. Viņš atbilstoši nostājas Dievu priekšā. Tāpēc priecāsimies un godāsim Dievu par to, kas ir noticis mūsu dzīvēs. Ka mēs varam uz savu dzīvi paskatīties no malas un ieraudzīt savu attieksmi pret Dievu. Tas nozīmē, ka pateikdamies Dievam par visu, mēs varam iemantot salīdzinoši harmonisku, mierīgu, līdzsvarotu, pat laimīgu dzīvi. Paliekot ārpus dievkalpojumu, visticamāk mūsu dzīvi pavadīs lieli pārbaudījumi, smagi notikumi un lieli zaudējumi. Atrodoties šodien šeit dievkalpojumā, proti pūpolsvētdienas dievkalpojumā, izdarīsim nelielu apņemšanos. Mēs varam solīt Dievu priekšā. Vai mēs varam gluži otrādi nesolīt, bet lūgt viņam. Dievs palīdz man kļūt par tādu cilvēku, kādu tu gribi man redzēt. Jo bieži vien es pats nezinu, kā man ir jāuzvedās un kāda man ir jābūt. Bet Dievs palīdz man kļūt par tādu cilvēku, kādu tu mani gribi redzēt. Un gan jau Dievs tad darīs. Gan jau Dievs izpildīs mūsu vēlēšanos. Viņš zird, viņš redz. Un viņš arī izpildīs. Jo viņš ir to apsolījis. Tāpēc es gribu novēlēt šodien ikvienam no jums un pats sev priecīgus pūpoles svētdienus un priecīgu šo kluso nedēļu, kura priekšā stāv vēl daudz un dažādi dievkalpojumi, gan zaļā ceturtdiena, gan lielā piekdiena, gan proti lieldienas, kas savā unikalitātē pārspēj jebko, ko mēs saprotam un ko mēs nesaprotam. Lai Dievs svētī bagātīgi mūs šajā laikā. Soli Deo Gloria, jeb vienīgi Dievam gods. Amen. Piecelsimies kopīgai lūkšanai, pateiksimies tam kungam, lūksim Dievu.